VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่18มกราคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะผู้นำทหารสูงสุดสหรัฐยูเครนพบกันที่โปแลนด์หารือยุทธศาสตร์สงครามสตรีหมายเลข1ยูเครนกดดันผู้นำโลกใช้อิทธิพลที่มีในการยุติสงครามประธานาธิบดีเวียดนามลาออกหลังถูกวิจารณ์หนักในคดีคอร์รัปชันกู้ภัยเนปาลพบเหยื่อเครื่องบินตกเกือบครบแล้วแต่ยังสูญหายอีก1รายตำรวจควบคุมตัวเกรตาทันเบิร์กประท้วงต้านพลังงานถ่านหินในเยอรมนีไบเดนเรียกร้องผู้นำเนเธอร์แลนด์คุมการส่งออกชิปให้กับจีนและบทวิเคราะห์วันนี้อนาคตเศรษฐกิจจีนเมื่อประชากรลดลง Microsoft เตรียมปลดพนักงาน 11,000 ตำแหน่งก่อนส่งท้ายกันด้วยช่องโหว่ชั้นโอโซนฟื้นตัวเจาะคืนสภาพสมบูรณ์ในอีก43ปีข้างหน้ารอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะคุณรัตพลต้องเริ่มกันที่สถานการณ์ยูเครนนะคะซึ่งล่าสุดทางประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐนะคะได้พบหารือกับทางผู้บัญชาการสูงสุดผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนนะคะที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของโปแลนด์ในวันอังคารนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณล่าสุดนะคะของความร่วมมือทางการทหารในสงครามยูเครนที่ดำเนินมาร่วม11เดือนแล้วนะคะโดยพลเอกมาร์คมิลลี่ค่ะและพลเอกวาเลรีซาลูนชีนะคะหารือกันเป็นเวลา2ชั่วโมงนะคะใกล้กับพรมแดนยูเครนโปแลนด์ซึ่งเป็นการพบกันแบบซึ่งหน้าครั้งแรกนะคะของ2ผู้นำทหารสูงสุดนะคะและมีขึ้นในระหว่างที่สหรัฐและชาติตะวันตกกำลังส่งยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการรับมือกับการรุกรานของรัสเซียนะคะแม้ที่ผ่านมาสหรัฐจะยังคงรักษาจุดยืนด้วยการไม่ส่งกำลังทหารเข้าไปร่วมรบในยูเครนนะคะคุณรัตพลแต่ก็มีส่วนร่วมเชิงยุทธศาสตร์ในสงครามครั้งนี้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะรวมถึงการตกลงส่งระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศแพทริออตให้กับยูเครนและอนุญาตให้ใช้ฐานทัพในสหรัฐเพื่อที่จะฝึกฝนทหารยูเครนให้ใช้ระบบดังกล่าวด้วยนะคะทางโฆษกของพลเอกมิลลี่ค่ะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าทางพลเอกมิลลี่และผู้นำทหารยูเครนก็เล็งเห็นความสำคัญของการเจรจาแบบซึ่งหน้านะคะแม้ว่าที่ผ่านมานั้นจะได้มีการพูดคุยติดต่อทางโทรศัพท์มาโดยตลอดนะคะและนอกจากนี้ก็ยังเป็นโอกาสที่พลเอกมิลลี่ยังสามารถอธิบายความคืบหน้าของการฝึกฝนทหารยูเครนให้ใช้ระบบป้องกันทางอากาศแพทริออตนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ฐานทัพกราเฟนวอลในเยอรมนีนะคะให้ทางผู้นำทหารยูเครนได้รับทราบหลังจากที่ทางพลเอกมิลลี่ได้มีโอกาสไปชมการฝึกของทหารยูเครน600นายที่นั่นด้วยตนเองเป็นเวลา2ชั่วโมงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะและที่ต้องติดตามกันต่อก็คือพลเอกมิลลี่และผู้บัญชาการทหารขององค์การนาโต้จะร่วมประชุมกันที่เบลเยียมในวันพุธและวันพฤหัสบดีนี้นะคะต่อจากนั้นนะคะจะมีการหารือของกลุ่มที่ชื่อว่ายูเครนคอนแทคกรุ๊ปซึ่งประกอบด้วยเจ้าที่ระดับสูงทางการทหาร50คนนะคะที่ฐานทัพในเยอรมนีในวันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์ต่อด้วยค่ะ
ครับจะเสริมถึงบทบาทของเยอรมนีนะครับในวันอังคารนะครับยูเครนก็ใกล้เข้าไปขั้นหนึ่งนะครับที่จะมีกองทัพรถถังที่ทันสมัยขึ้นซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเปลี่ยนทิศทางของสงครามกับรัสเซียได้นะหลังจากที่รัฐบาลเยอรมันเตรียมจัดส่งรถถังและผัดให้แก่ยูเครนภายใต้ข้อตกลงชุดแรกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่นะครับที่ผ่านมาครับเยอรมนีนั้นค่อนข้างจะระมัดระวังเรื่องการส่งอาวุธให้กับยูเครนเนื่องจากไม่ต้องการยกระดับความขัดแย้งในสงครามแต่ชาติพันธมิตรอื่นๆแย้งนะครับว่าความกังวลของเยอรมนีนั้นไม่ควรเกิดขึ้นเพราะรัสเซียไม่เคยส่งสัญญาณว่าจะลดระดับความรุนแรงในการโจมตียูเครนแต่อย่างใดนะครับสำหรับสถานการณ์ล่าสุดในยูเครนครับรัสเซียอ้างว่าสามารถยึดครองเมืองโซเลดาได้ไว้แล้วนะครับแม้ว่ายูเครนนั้นยืนยันว่าทหารของตนนั้นยังสู้รบเพื่อแย่งชิงการครอบครองพื้นที่เมืองดังกล่าวขณะที่รัสเซียระดมโจมตีทางอากาศใส่หลายเมืองรวมทั้งกรุงเคียฟเมืองคาคิฟและเมืองเดเนโปรด้วยนะครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนคนนี้การกล่าวปราศัยในคืนวันจันทร์ว่าการโจมตีที่เมืองเดเนโปรยิ่งเน้นย้ำความสำคัญของการตัดสินใจอย่างรวดเร็วฉับไวเรื่องการส่งความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนด้วยครับ
ค่ะไปที่อีกหนึ่งเวทีที่ต้องติดตามนะคะในสัปดาห์นี้ก็คือการประชุมเศรษฐกิจระดับโลก World Economic Forum 2023นะคะทางสตรีหมายเลขหนึ่งยูเครนโอเลนาเซเลนสกาได้ตำหนิผู้นำโลกและผู้บริหารองค์กรเอกชนนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจระดับโลก World Economic Forum ณเมืองรีสอร์ทดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์ว่าพวกเขาไม่ใช้อิทธิพลที่มีในช่วงเวลาที่รัสเซียรุกรานยูเครนค่ะ
Pogляньте, будь ласка, на цей зал. Скільки і яких тут людей?
สตรีหมายเลขหนึ่งยูเครนบอกว่าได้โปรดมองไปรอบๆโถงการประชุมนี้มีผู้คนมากแค่ไหนและคนเหล่านี้เป็นใครกันบ้างผู้นำประเทศหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศผู้บริหารธุรกิจนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำบุคคลสำคัญนักข่าวนักวิทยาศาสตร์และบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมต่อผู้คนและต่อโลกนี้สิ่งที่พวกคุณมีเหมือนกันคือพวกคุณมีอิทธิพลอย่างแท้จริงแต่มีบางอย่างที่แยกคุณออกจากกันนั่นคือไม่ใช่ทุกคนที่ใช้อิทธิพลนี้หรือบางครั้งก็ใช้ในลักษณะที่แบ่งแยกคุณออกจากกันมากยิ่งขึ้นเซเลนสกากล่าวว่าการประชุมเช่นที่ดาวอสเกิดขึ้นเพราะเราทุกคนเชื่อมั่นว่าไม่มีปัญหาระดับโลกที่มนุษยชาติไม่สามารถแก้ไขได้สิ่งนี้มีความสำคัญมากขึ้นเมื่อการรุกรานของรัสเซียในยุโรปก่อให้เกิดความท้าทายหลายประการนะคะในระหว่างที่สงครามยืดเยื้อมาเกือบ1ปีเต็มเซเลนสกากล่าวในวันอังคารว่าพ่อแม่ชาวยูเครนต้องหลั่งน้ำตาระหว่างที่เฝ้ามองทีมแพทย์พยายามยื้อชีวิตของลูกๆเกษตรกรต่างกลัวว่าจะต้องกลับไปที่ไร่นาที่เต็มไปด้วยทุ่นระเบิดและเราไม่สามารถปล่อยให้เหตุการณ์แบบเชอร์โนบิลครั้งใหม่เกิดขึ้นได้อีกค่ะ
อบวาลтого життя до якого звикли люди в світі або до якого прагнуть люди в світі
สตรีหมายเลขหนึ่งยูเครนบอกว่าเรากำลังเผชิญกับภัยคุกคามและการล่มสลายของโลกที่เราเคยรู้จักรูปแบบที่เราคุ้นเคยและเราปรารถนาชีวิตเราจะเป็นอย่างไรหากรถถังสามารถโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้จะเกิดอะไรขึ้นกับเงินเฟ้อหากพรมแดนล่มสลายและบุรณภาพแห่งดินแดงของประเทศสั่นคลอนโดยผู้ที่ต้องการครอบครองจะเกิดอะไรขึ้นกับต้นทุนค่าครองชีพเมื่อผู้คนนับล้านไม่ใช่หลายล้านแต่หลายสิบล้านชีวิตถูกบังคับให้ต้องหลบหนีลี้ภัยจากความอดอยากครั้งใหญ่สงครามยูเครนที่ฆ่าชีวิตพลเรือนหลายพันคนประชาชนนับล้านต้องพลัดถิ่นกระทบต่อตลาดอาหารและน้ำมันทั่วโลกและสงครามนี้ส่งผลให้เงินเฟ้อพุ่งสูงและความมั่นคงทางอาหารสั่นคลอนในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกโดยที่ยูเครนและรัสเซียเป็นผู้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่ให้กับแอฟริกาตะวันออกกลางและเอเชียซึ่งเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารหนักอยู่แล้วราว345ล้านคนใน82ประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาความมั่นคงทางอาหารอย่างรุนแรงอ้างอิงจาก World Food Programขององค์การสหประชาชาติเพิ่มขึ้นจากระดับ135ล้านคนจาก53ประเทศก่อนช่วงโควิดระบาดและสงครามยูเครนปะทุเซเลนสกาเตือนด้วยว่าสงครามจะขยายวงกว้างไปไกลกว่าพรมแดนยูเครนและวิกฤตจะเลวร้ายลงกว่านี้แต่ความสามัคคีคือสิ่งที่จะนำพาสันติสุขกลับคืนมาในวันอังคารประธานคณะกรรมการสภาพยุโรปอัลซูล่าฟอนเดไลเอนได้เรียกร้องให้นานาประเทศที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้เดินหน้าช่วยเหลือยูเครนต่อไปทางนี้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนจะขึ้นกล่าวผ่านทางวิดีโอในวันพุธในเวทีเดียวกันนี้ขณะที่เวที World Economic Forum เป็นโอกาสใหม่สำหรับยูเครนในการผลักดันการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับยูเครนในการรับมือกับรัสเซียค่ะ
ครับไปกันต่อที่เอเชียนะครับเป็นเรื่องราวเหตุการณ์จะเรียกได้ว่าแผ่นดินไหวทางการเมืองที่เวียดนามก็ว่าได้นะคุณอิทธิการประธานาธิบดีเวียดนามเหงียนชวนฟุกประกาศลาออกในวันอังคารถือเป็นผู้นำระดับสูงสุดของรัฐบาลเวียดนามที่ลงจากตำแหน่งหลังเกิดข่าวอื้อฉาวอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันในวงการการเมืองที่ประธานาธิบดีผู้นี้รับผิดชอบอยู่นะครับสื่อของทางการเวียดนามรายงานว่าประธานาธิบดีฟุกประกาศลาออกระหว่างการประชุมของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่จัดขึ้นเป็นวาระพิเศษเพื่อพิจารณาการลาออกและการเกษียณการทำงานของประธานาธิบดีผู้นี้โดยเฉพาะอย่างไรก็ตามภาษาที่ใช้ในคำประกาศการประชุมบ่งชี้ครับว่าประธานาธิบดีฟุกถูกกดดันให้ลงจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีข่าวอื้อฉาวที่เกิดขึ้นแถลงการอย่างเป็นทางการที่ตีพิมพ์ในสื่อของรัฐบาลเวียดนามยกย่องการทำงานที่ผ่านมาของประธานาธิบดีผู้นี้โดยเฉพาะการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ในช่วง3ปีที่ผ่านมาแต่แถลงการยังระบุถึงความรับผิดชอบของประธานาธิบดีฟุกต่อปัญหาคอร์รัปชันที่เชื่อมโยงกับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขารวมทั้งรองนายกรัฐมนตรี2คนและรัฐมนตรีคนอื่นๆอีก3คน ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่รัฐบาลนำมาใช้ควบคุมการระบาดนะครับนอกจากตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วเหงียนซวนฟุกยังลาออกจากตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการโพลิตบูโรคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการส่วนกลางและประธานสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติอีกด้วยนะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีเวียดนามนั้นถูกมองว่าเป็นตำแหน่งทางพิธีการซึ่งไม่มีอำนาจบริหารโดยตำแหน่งนั้นมีผู้นำสูงสุดที่แท้จริงก็คือเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งปัจจุบันเป็นตำแหน่งของเหงียนฟู่ตรองที่อยู่ในตำแหน่งเป็นวาระ3ปีแล้วนะครับเป็นวาระที่3แล้วนะครับเหงียนซวนฟุกวัย68ปีเริ่มเส้นทางการเมืองในระดับท้องถิ่นเมื่อปี1979และเข้ารับตำแหน่งในระดับชาติเมื่อปี2006ก่อนได้รับเลือกเป็นหนึ่งในคณะกรรมการโพลิตบูโรในปี2011และดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามระหว่างปี2006ถึง2021จนกระทั่งได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีนะครับผลงานของเขาครับคุณธิการ
ค
ือการผลักดันเวียดนามให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจในระดับสูงในช่วงที่เขาเป็นนายกก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด19และต่อมาเขาเป็นผู้นำที่รับมือกับการระบาดด้วยมาตรการการควบคุมที่เข้มงวดทั่วประเทศทำให้เวียดนามเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นบวกในช่วงปี2020ซึ่งเกิดการระบาดระดับสูงทั่วโลกครับ
ค่ะไปที่อีกเหตุการณ์นะคะเครื่องบินตกในเนปาลก็มีความคืบหน้าคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช้โดรนแล้วก็การโรยตัวตามหน้าผาสูงชันในการค้นหาผู้โดยสารที่ยังสูญหายอีก1คนนะคะแต่ว่าภารกิจการค้นหาก็เป็นไปอย่างยากลำบากค่ะจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะเลวร้ายนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเก็บกู้สิ่งที่ดูเหมือนเป็นชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์จำนวนมากและส่งไปตรวจ DNA แล้วนะคะแต่ภารกิจค้นหาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะแน่ใจว่าจะพบผู้โดยสารและพนักงานบนเครื่องทั้งหมดทุกคนแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็คาดการณ์ค่ะว่าผู้ที่ยังไม่ถูกพบก็น่าจะเสียชีวิตแล้วเช่นกันนะคะไปส่งท้ายกันที่เยอรมนีกันมั้ยคะคุณรัฐพล
ครับผมก่อนที่จะเข้าช่วงวิเคราะห์กันนะครับไปที่เยอรมนีนะครับนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมเกรตาซันเบิร์กเป็นหนึ่งในผู้ประท้วงที่ทางการเยอรมนีนั้นควบคุมตัวเมื่อวันอังคารระหว่างการประท้วงต่อต้านการขยายเหมืองถ่านหินที่หมู่บ้านทางตะวันตกของเยอรมนีนะครับซันเบิร์กร่วมประท้วงมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะครับและตำรวจนั้นควบคุมตัวระหว่างการชุมนุมที่เหมืองถ่านหินกาสไวเลอร์2ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านดุสเซราฟไป9กิโลเมตรซึ่งซันเบิร์กและผู้ประท้วงคนอื่นนั้นปักหลักชุมนุมอยู่ใกล้เหมืองแห่งนี้นะครับทางด้านโฆษกของเมืองอาเชนกล่าวว่าเกรตาซันเบิร์กนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่วิ่งหนีไปที่ริมเหมืองอย่างไรก็ตามเธอถูกตำรวจนำตัวออกมาจากเขตพื้นที่อันตรายของเมืองพร้อมกับผู้ชุมนุมอื่นเพื่อให้ยืนยันตัวตนและว่ามีนักเคลื่อนไหว1คนกระโดดลงไปในเหมืองดังกล่าวจนได้รับบาดเจ็บนะครับตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าตำรวจจะดำเนินการอย่างไรต่อไปต่อซันเบิร์กหรือกลุ่มผู้ประท้วงที่ทางการเยอรมนีควบคุมตัวในวันอังคารรายงานระบุครับว่ามีตำรวจ3นายพาตัวเกรตาซันเบิร์กออกจากพื้นที่ริมเหมืองที่เธอนั่งปักหลักประท้วงก่อนที่จะถูกนำกลับไปในรถตู้ของตำรวจครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจรออยู่ค่ะกลับมาที่สหรัฐกันบ้างนะคะคุณรัฐพลเห็นมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นของไบเดนที่ถูกพูดถึงตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะ
ครับเป็นเรื่องเอกสารที่พบที่พำนักของประธานาธิบดีไบเดนนะครับล่าสุดครับทำเนียบขาวแล้วก็หน่วยอารักขาเรียกว่า Secret Service นะครับยืนยันว่าไม่มีบันทึกรายชื่อผู้ที่เยือนบ้านของประธานาธิบดีไบเดนที่รัฐเดลาแวร์ซึ่งพบเอกสารลับของทางการสหรัฐในสมัยที่ไบเดนนั้นเป็นรองประธานาธิบดีนะครับสำนักงานกฎหมายของทำเนียบขาวแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเช่นเดียวกับประธานาธิบดีอเมริกันทุกคนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาที่บ้านพักนั้นถือเป็นที่ส่วนตัวทางด้านสำนักงานหน่วยอารักขาหรือว่า Secret Service ของไบเดนยืนยันเช่นกันนะครับว่าไม่มีการเก็บบันทึกรายชื่อแขกที่เยือนบ้านประธานาธิบดีเพราะนั่นเป็นบ้านพักส่วนตัวโมนอาทิตย์คุณธิการสสเจมส์โคเมอร์ประธานฝ่ายริพับลิกันในคณะกรรมการกำกับดูแลสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนั้นต้องการให้มีการแสดงบันทึกผู้ที่เยือนบ้านพักของไบเดน ที่เมืองวิลมิงตันรัฐเดลาแวร์หลังจากที่พบเอกสารของทางการในสำนักงานและโรงจอดรถที่บ้านหลังนั้นนะครับทางพรรครีพับลิกันนั้นพยายามเปรียบเทียบเอกสารที่พบในบ้านของไบเดนกับเอกสารลับที่พบในบ้านพักตากอากาศมาอาลาโกของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาซึ่งกำลังอยู่ภายใต้กระบวนการสอบสวนทางอาญาของรัฐบาลกลางสหรัฐว่าเอกสารเหล่านั้นได้รับการจัดเก็บอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่นะครับโดยที่ผ่านมาพรรคเดโมแครตพยายามขอบันทึกแขกผู้มาเยือนบ้านพักของทรัมป์เช่นกันแต่ไม่ประสบความสำเร็จครับ
ค่ะอีกเรื่องนึงของสหรัฐนะคะทางทำเนียบขาวประกาศในวันอังคารนะคะว่าทางประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะจะเดินทางเยี่ยมพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัยในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะโดยล่าสุดก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย20คนด้วยกันนะคะโดยทางผู้นำสหรัฐก็จะเดินทางไปยังแถบชายฝั่งตอนกลางของแคลิฟอร์เนียในวันพฤหัสบดีจะพบเจ้าหน้าที่ด่านหน้าแล้วก็เยี่ยมหลายเมืองที่ประสบภัยนะคะเพื่อที่จะประเมินว่ารัฐบาลกลางนั้นสามารถจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะคะขยับไปที่เรื่องราวของจีนกันบ้างก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีการประกาศตัวเลขของจำนวนประชากรที่ลดลงไปและถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีด้วยแล้วบอกว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณของอัตราการของประชากรที่จะลดต่ำลงต่อเนื่องเป็นเวลานานท่ามกลางประเด็นเศรษฐกิจที่เรียกว่าถาโถมหนักหน่วงกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะคุณรัตพล
ครับวันนี้มีบทวิเคราะห์นะครับก่อนอื่นจะบอกถึงตัวเลข2ชุดก่อนนะคุณนิติการ1ก็คือจำนวนตัวเลขประชากรของจีนเมื่อปีที่แล้วซึ่งทางการเนี่ยประกาศในวันอังคารบ่งชี้ว่าลดลงเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีนะครับเนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลงครับตัวเลขชุดที่2ก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนะ GDP ของจีนเมื่อปีที่แล้วทางสำนักงานสถิติบอกว่าโตอยู่ที่ 3% นะถือว่าเป็นตัวเลขที่ย่ำแย่ที่สุดอันดับ2ตั้งแต่ยุคทศวรรษที่1970จะเป็นรองก็แต่ช่วงโควิดนั่นเองนะครับครั้งสุดท้ายที่จีนประสบกับปัญหาจำนวนประชากรลดลงเนี่ยคือยุคของอดีตผู้นำเหมานะฮะในช่วงที่เหมาเจ๋อตุงนั้นใช้นโยบาย Great Leap Forward ของเขาทำให้เกิดความอดอยากแล้วก็มีประชาชนหลาย10ล้านคนเสียชีวิตในช่วงปลายทศวรรษที่1950นะครับหากเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆของนิติการไม่ถือว่าเป็นเรื่องประหลาดนะที่ประเทศจะมีจำนวนประชากรสูงอายุแต่ว่าผู้สันทัดกรณีบอกว่าจีนเนี่ยน่าจะเจอปัญหากับการรับมือสถานการณ์ในอนาคตที่ยากยิ่งกว่าประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วนะครับยี่ฟู่เซียนนะครับเป็นนักประชากรศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเรื่องทิศทางประชากรของจีนของมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสันของสหรัฐระบุนะครับว่าจีนเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีคนสูงอายุมากก่อนที่จีนจะกลายเป็นประเทศร่ำรวยเสียอีกนะครับ
น่าสนใจทีเดียวนะคะพูดถึงตัวเลขของประชากรที่มีรายงานออกมาในวันอังคารเนี่ยตัวเลขตัวนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนอัตราการเกิดที่ลดลงด้วยใช่ไหมคะ
ครับมาดูรายละเอียดนะผมเก็บไว้ช่วงกลางๆของเรื่องนะ
ก
็คือว่าจำนวนประชากรจีนถามว่าลดลงเท่าไหร่นะครับ อยู่ที่850,000 คนเมื่อปีที่แล้วเทียบกับ1ปีก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็เป็นการเก็บสถิติเฉพาะจีนแผ่นดินใหญ่พูดง่ายก็คือไม่รวมจีนที่ฮ่องกงนะ
ครับ
สาเหตุหนึ่งที่ประชากรหดตัวนั้นมาจากจำนวนเด็กทารกที่เกิดใหม่ของจีนปีที่แล้วลดลงกว่า1ล้านคนคุณธิการ มาอยู่ที่ 9,560,000 คนนะปีก่อนหน้านั้นมีประชากรเสียชีวิตนะฮะ 10,410,000 คนนะเอพีรายงานว่าไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะพอเราเห็นตัวเลขคนเสียชีวิต10ล้านกว่าคนเนี่ยว่าเป็นส่วนหนึ่งของโคโรนาไวรัสหรือไม่นะครับแต่ทางด้านยี่นักประชากรศาสตร์คนสักครู่นี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยกล่าวว่าประชากรจีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลดลง 9-10 ปีเร็วกว่าที่คาดการไว้โดย UN แล้วก็ปักกิ่งเสียอีกนะครับเขาบอกว่าจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกน่าจะถูกแซงหน้าโดยอินเดียอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะครับทั้งนี้จีนพยายามกระตุ้นการเติบโตของประชากรของตนตั้งแต่ยุตินโยบาย One Child Policy นะฮะซึ่งเป็นนโยบายที่ให้คนนั้นมีลูกเพียงคนเดียวเมื่อ7ปีก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากที่ดำเนินนโยบายดังกล่าวเนี่ยมาในช่วงปี1980ถึง2015รัฐบาลนั้นอยากให้คนมีลูกมากขึ้นนะแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าใดนักเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของคนเนี่ยเปลี่ยนไปเช่นเดียวกับที่เราเห็นของคนในเอเชียตะวันออกนะคือมีลูกกันน้อยลงแล้วก็เหตุผลหนึ่งที่คนพูดกันบ่อยๆก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายจากการมีลูกนั่นเองนะครับน นักวิเคราะห์บอกว่าประชากรจีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเริ่มลดลงตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนแล้วก็อัตราการเกิดที่ต่ำของจีนนั้นอยู่ในระดับต่ำแบบต่ำที่สุดของโลกประเทศหนึ่งในระดับเดียวกับไต้หวันกับเกาหลีใต้ซึ่งอัตราการเกิดนั้นต่ำมากเช่นกันนะนักวิเคราะห์มองนะครับว่าจีนนั้นจะค่อยๆเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจแบบซึมลึกรุนแรงกว่าญี่ปุ่นซะอีกนะครับโดยญี่ปุ่นที่ผ่านมาเราเห็นเศรษฐกิจโตช้าส่วนหนึ่งก็คือมีประชากรลดลงพายุหนึ่งที่จีนกำลังเจอตอนนี้ท่ามกลางประชากรที่ลดลงก็คือว่าความเสี่ยงทางเศรษฐกิจคุณธิการจากการที่ประชันทางเศรษฐกิจแข่งขันกับสหรัฐแล้วก็สหรัฐนั้นใช้มาตรการลงโทษต่างๆเช่นการสกัดกั้นจีนไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีของสหรัฐครับ
แล้วที่ผ่านมาจีนแก้ปัญหาเรื่องอัตราการเกิดต่ำยังไงบ้างคะ
ครับมีหลายเครื่องมือนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนนะฮะทางด้านคณะกรรมาธิการด้านสุขภาพแห่งชาติของจีนได้เรียกร้องให้รัฐบาลกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคอื่นๆเนี่ยเพิ่มงบประมาณด้านอนามัยด้านการเจริญพันธุ์แล้วก็ปรับปรุงด้านการดูแลเด็กทั่วประเทศนะแล้วก็มีบางเมืองคุณธิการที่บอกว่าถ้าคุณมีลูกคนที่3นะก็จะได้รับเงินอุดหนุนราวคิดเป็นเงินไทยราว 30,000 บาทสำหรับการมีลูกต่อ1คนไปจนกว่าเด็กจะอายุครบรอบ3ปีนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนทางการเงินแล้วเรื่องของภาพเศรษฐกิจบ้างหลายคนอาจจะจับตาว่าหลังจากจีนเนี่ยอินเดียก็ถูกจับตามองอยู่เหมือนกัน
ครับถ้าเทียบคู่กับ2ประเทศนี้ซึ่งเป็นประเทศอันดับประชากรมากที่สุดอันดับ1และ2ซึ่งจีนเนี่ย อาจจะถูกอินเดียแซงหน้าไปแล้วด้วยก็ได้เพราะว่าจีนเนี่ยเพราะอินเดียเนี่ยชะลอการเปิดเผยจำนวนประชากรเมื่อปีที่แล้วเพราะว่ามีเรื่องของโควิดอาจารย์ด้านสังคมศาสตร์นะครับสจวตกัตเทลบัสเตงแห่งมหาวิทยาลัยคาลิฟาที่อาบูดาบีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บอกคุณธิการว่าการลดลงของจำนวนประชากรนั้นไม่จำเป็นต้องนำมาซึ่งเศรษฐกิจที่โตช้าเสมอไปนะโดยระบุว่าปัจจัยด้านจิตวิทยาต่างหากที่เป็นสิ่งที่ท้าทายสำคัญที่สุดเขาบอกนะครับว่าจีนพยายามรับมือกับเรื่องนี้ด้วยการยกระดับด้านนวัตกรรมนะเห็นได้จากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ภาคบริการการเงินนักวิชาการผู้นี้กล่าวส่งท้ายครับว่าแม้อินเดียจะมีประชากรที่อายุน้อยกว่าจีนและมีประชากรเพิ่มขึ้นแต่ก็มีปัจจัยที่น่าจะขัดขวางได้ต่อการแซงหน้าจีนทางเศรษฐกิจในระยะสั้นด้วยเช่นกันส่วนหนึ่งนะน่าจะมาจากสตรีที่มีบทบาทในตลาดการจ้างงานน้อยกว่าจีนอย่างชัดเจนครับ
เป็นประเด็นที่น่าสนใจและต้องติดตามกันนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลค่ะวันนี้มาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันนะคะดาวโจนส์ติดลบ392จุดที่ 33,911 จุด Nasdaq ปิดบวก16จุดที่ 11,095 จุด S&P ลบ8จุดที่ 3,991 จุดราคาทองคำลบ 0.56% ที่ 1,911 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์นะคะสั้นๆกับประเด็นธุรกิจวันนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะเรียกร้องให้ผู้นำเนเธอร์แลนด์ควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีชิปประมวลผลให้กับจีนซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลวอชิงตันแต่ว่าท่าทีของทางผู้นำเนเธอร์แลนด์ก็ยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวนะคะแล้วก็เรื่องใหญ่ในวงการ IT เหมือนกันคุณรัตพล
ครับ Microsoft นะครับมีแผนลดพนักงานราว 5% หรือประมาณ 11,000 ตำแหน่งนับเป็นการปลดพนักงานครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรม IT ของอเมริการะลอกล่าสุดนะครับรายละเอียดติดตามได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of Americaส่งท้ายวันนี้นะคะองค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าสภาพชั้นโอโซนในชั้นบรรยากาศโลกกำลังค่อยๆฟื้นฟูนะคะแล้วบอกว่าอีกหลายสิบปีข้างหน้านี้จะกลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์ค่ะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานจาก AP มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
รายงานฉบับใหม่ขององค์การสหประชาชาติระบุว่าชั้นโอโซนที่ปกป้องโลกค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆในระดับที่จะปิดหลุมโอโซนเหนือทวีปแอนตาร์กติกาได้อย่างสมบูรณ์ในเวลาประมาณ43ปีข้างหน้าค่ะการประเมินทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านการสูญเสียชั้นโอโซนที่จัดทำขึ้นทุกๆ4ปีพบว่าการฟื้นตัวนี้กำลังดำเนินอยู่ซึ่งเป็นเวลานานกว่า35ปีมาแล้วนะคะหลังจากที่ทุกประเทศทั่วโลกเห็นพ้องที่จะยุติการผลิตสารเคมีที่ทำลายชั้นโอโซนในชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งช่วยปกป้องโลกจากรังสีอันตรายที่มีความเชื่อมโยงกับการเป็นโรคมะเร็งผิวหนังต้อกระจกและความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรด้วยค่ะ พอลนิวแมนประธานร่วมของการประเมินทางวิทยาศาสตร์กล่าวว่าจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆดีขึ้นในชั้นสตราโตสเฟียร์ตอนบนและในหลุมโอโซนรายงานที่นำเสนอที่การประชุม American Meteorological Society ในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดเมื่อไม่นานมานี้ระบุว่าการฟื้นตัวของชั้นโอโซนนั้นดำเนินไปอย่างช้าๆปริมาณโอโซนเฉลี่ยทั่วโลกที่สูง18ไมล์หรือ30กิโลเมตรในชั้นบรรยากาศจะไม่กลับไปสู่ระดับก่อนการบางเบาในปีค.ศ.1980จนกว่าจะถึงปี2040และจะไม่กลับสู่ระดับปกติในอาร์กติกจนกว่าจะถึงปี2045ค่ะรายงานยังระบุด้วยว่าชั้นโอโซนบริเวณทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งบางจนเกิดเป็นรูโหว่ขนาดใหญ่ทุกๆปีในชั้นบรรยากาศบริเวณนี้จะยังไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะถึงปี2066ค่ะนักวิทยาศาสตร์และบรรดานักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกต่างพากันชื่นชมความพยายามในการรักษาหลุมโอโซนที่มีมานานแล้วโดยมีจุดเริ่มต้นจากข้อตกลงในปี1987ที่เรียกว่าพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยการห้ามใช้สารเคมีประเภทหนึ่งที่มักใช้ในสารทำความเย็นและสารแขวนลอยในอากาศซึ่งถือเป็นชัยชนะทางนิเวศวิทยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งสำหรับมวลมนุษยชาติค่ะศาสตราจารย์เพเตอรีทาลัสเลขาธิการใหญ่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO กล่าวในแถลงการณ์ว่ากิจกรรมของโอโซนนั้นเป็นแบบอย่างสำหรับการดำเนินการด้านสภาพอากาศความสำเร็จของเราในการเลิกใช้สารเคมีที่ทำลายโอโซนแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่สามารถทำได้และจำเป็นต้องทำและการเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกล้วนเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนค่ะนิวแมนกล่าวต่อไปว่ารูปแบบของสภาพอากาศตามธรรมชาติในทวีปแอนตาร์กติกาก็ส่งผลต่อระดับหลุมโอโซนโดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงและในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหลุมโอโซนก็ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยด้วยเหตุนี้นะคะแต่แนวโน้มโดยรวมคือหลุมโอโซนนี้กำลังฟื้นตัวค่ะอิงเจอร์แอนเดอร์เซนผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติกล่าวกับ AP เมื่อต้นปีนี้ว่าการฟื้นตัวดังกล่าวเป็นการช่วยชีวิตผู้คนราวปีละ2ล้านคนจากการป่วยเป็นโรคมะเร็งผิวหนังค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณรัฐพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of AmericaWashington. สวัสดีครับ Voice of America
Washington. สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนีธิการค่ะ
สวัสดีค่ะ
ฟังดูแล้วหลุมโอโซนจะถูกปิด43ปีก็รอไหวไหมคะคุณรัตพลคุณนีธิการ
ยังพูดกันอยู่เลยนะคะก่อนเข้ารายการว่าเราต้องอยู่เพื่อจะได้ดูชั้นโอโซนคืนสภาพสมบูรณ์กันนะคะ
นะก่อนเราจะอายุ80 90 100นะคุณรัฐพลเ
รามาที่ผมเหรอครับ80 90ก็ประมาณนั้นแหละครับจะว่าไป
ประมาณน
ั้
นนะ
แต่เรื่องนี้น่าสนใจนะถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งที่ดิฉันต้องยืมโค้ดของสตรีมาเล็กหนึ่งของยูเครนก็บอกว่าไม่มีปัญหาระดับโลกที่มนุษยชาติไม่สามารถแก้ไขได้อันนี้แก้ไขได้แล้วนะคะ
ใช่ใช่แต่เราต้องร่วมมือร่วมใจทำแรงเดียวก็ไม่ไหวเราต้องร่วมกันเป็นภาคีทำสัญญาอนุสัญญาลงนามความร่วมมือต้องช่วยกันหลายๆชาตินะคะทั้งคนก่อคนรับผลก็ต้องกระตุ้นคนก่อก็ต้องรับผิดชอบนะคุณรัฐพลจะได้ร่วมกันเมื่อเพื่อไม่ให้ลูกหลานเรามีปัญหาในอนาคต
ครับแต่ยอมรับนะว่าจุดติดความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมดูจากคนเจเนเรชันต่างๆนะยิ่งเจเนเรชันใหม่ขึ้นเนี่ยก็จะรับรู้ถึงเรื่องของการลดปริมาณขยะในบ้านการใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลงนะแล้วก็มาตรการเองสำหรับผู้ประกอบการเองเดี๋ยวนี้เนี่ยบางที่ก็คือถ้าใช้ถุงพลาสติกคุณต้องซื้อนะนี่ก็ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับ
ค่ะก็เป็นสัญญาณที่ดีสำนึกรับผิดชอบและกฎหมายก็ต้องทำงานด้วยทำหลายส่วนจะได้ผลเร็วนะคะก็เป็นกำลังสำคัญร่วมกันกันละกันในการลดปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศลดโลกร้อน วันนี้ขอบคุณข่าวดีๆแรงกระตุ้นดีๆจาก VOA นำโดยคุณรัฐพลคุณนีธิการและทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่